Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Tongo elamu na banso bozili baku ya kulanda sango na biso nkota ya Lingala ya lelo. Awa na Kinshasa, misala mikopesa kamai o ekolo to Regideso epesi sangote bakobandisa o mikolo mikoya yoko mwango kwa ya kobongisa nzela bikokumba kamai to batuyo na bango o bakartye ya Kinshasa. Ebandaki utolobilo leki mwamosala minei na Lusaka o ekolo zombi yoko bokutani ya bikolo bisato ya Sadek po ya kolobela mambi mabokengi o ekolo RDCP Mozambique. Na okatanga toni leka tuku motoba ya kuivre bikangemi na misala ya bokengi oetuka miibi na basungi babango batalisa makipolele mwamosala misato oboso ya moyengeli etuka sima mwa bopemi ndeto kolanda maso na bolai. Batata, ba mama, bandeko mbote na bino baso. Hukotela ya sango, misala eko kabula kamai mapeto ekolo to Regideso na bokuse. Epesi sango te, kolongola mokolo bako kundola kamai omo longo mobimba. Miatuku ibale na ibale ya sanze ya isato inso, bako bandisa mwango mwabango ya kubongisa bisaleli bikolekisa kamai to batuyo. Oba kartye ya ngumba Kinshasa po ya kolonga mwango moye, yoko kompani eko salaka batuyo eko tongama na etando ya maluku. Boye bisaki diketele mukambi ya Regideso David Chilumba. Seko lobela likambo ya mai mapeto na Goma utoe bandeli ya poso eye bilenge basi pe mibali ezala pe ba mama ba kotambola ubabalabala na babidon ya langi ya mosaka o maboko yango etalisite mai ezalite obisika bakozwaka yango mbala na mbala bozangi ya mai oyo ekomise eleko eye ya mulunge mongali penza makasi kati na ekolo. Engumba mokonzi ekolo zambi heyambi mwamosalamine eye bokutani ya troika pe bikolo bikopesaka misolo po ya mapinga ya Sadek o ekolo RDC sami RDC na bokuse kolanda na liyebisi ya ministre matali bozwami obitando to integration regionale na RDC antispace mbusa nyamwisi oyo azwami na Lusaka po ya likindo liye bokutani po ya kolandela bokengi o etando ya Sadek mingi maima kotungisa na monyele ekolo RDC pe na Cabo Delgado na nordi ya ekolo Mozambique. Toke isika na Nord Kivu wapi bitumba bikosale malisusu mwamosala mine eye penzinga nzinga na Bihambwe ezwami na groupement ya Mufuni Matanda na territoire ya Masisi kolana na banzenge neke bitumba bie bikosale ma uto mikolo mibale kati na batomboki ba M23 na masanga ya basima mandoki yo etando pe mapinga maekolo bato baye bayebisite batomboki ba M23 bako pusana pe mwamosala misato bazwaki mboka Buguri o ba kilometre mine na Bihambwe kino sika bilembo ya bitumba biyebani te pamba te bakati lolenge inso ya kopesa sango onzela ya singa lisusu bitumba biye biko tinda na batubaike kukima po ya kukende na iloli ya nguma mkonzi ya teritoria ya Masisi. Sekuna na Nord Kivu boko mabota maike ya bakima bitumba bazwa kimakabo ya bilei pe biloko bisusu ko uta na lisanga ya bamama bazwa mukano kati na mabonde lipo ya ekolo Kongo demokratiki makabo mai mapesa makima musala misato oesika bakobenga ka mabanga na quartier Lac Vert na eloli ya ngumba Goma na bokambemi ya ministre matali bikela o ekolo mama Eve Bazaiba Masudi bamama baye bakambi bazwami na mobembo ya masungi uto mamusala mibale Nagoma sango ya Bernardin Nyangi na yo Marc Marofimbo.
Se likabo ya biloko ya kolia toloba mabenga madesu loso bido kapo maputa bilamba pe kisi libonzalie lipesa meli bango pona kosunga atamoke pasi bakimi bakomono sima ya kokima bitumba ya batombo kiba MP3 se bae bauti elekimi kolomingi te ongambo ya Sake Bweremwana oetando Masisi. Toma F. Bazaiba azwaki maloba libose bapandi sango tango akopesa likabo alobaki ete ezali likambo matata mingi lolenge ya kobika ya bakimi onzinga engumba Goma bazangi sika kobatama bazangi lokola biloko ya kolia bakouta shasha maboko polele sima ya molako ya bakimi ya mabanga o kalatie Lac Vert batoma ya basi bayabami pesa rapona losambo ekolo batambolelaki lokola bandako ya bokengeli ya bana bitike omboka munene etuka kivya likolo liboso ete basuka na lopitalo ya Charité Maternelle okati engumba wapi bapesaki lokola makabo pona bato bakomono pasi kuna.
toke isika na etuka ya Okatanga wapi moibi ya singato kato de cuivre bomati pe bakambi ba etuka bako mitungisa. Mwa mosala misato bato nileka tuku moto babikange maki na misala ya bokengi na boko bato mbele lokola nde miibi batalisa maki obosu ya moyengeli etuka Jacques Kiabula ye akumisa kili kamboli ye pe ako likete misala miasembo mikotalisa banani bako sala kamambima na pe bako bape sabitumbu pote likamboli ye esuka. Sango ya Jongandu na yo Paul Richard Malengela.
Na sango ya yambo ba yebisite bite ni bina bia kuivre, ba ibo kengi nde bakanga kibiango o yengumbalikasi elekipene na poso mobimba. Mwamosala misato moye nde balakisa kiyango ona ba ikomite ya bokengi o etuka na bokambimi bwa moyangeli etuka ya Okatanga. Ezalimi tukami balende mimimaki yango. Boko bato balobite bite ni bina bia kuivre biiba maki okolwezi. Na bongo se otango bakangaki yango, bakangaki pe baye baiba kiyango. Poya tata mokonzi wa etuka ya Okatanga, moibi mona mozalindeko bebi sapenza toko boma kita ya etuka ya ye. Ye asepelite lokola bakangi baibi mbana mbala eye, esengeli pe bala kisaba nani batinda kabango. Bosi mbate moibi mwona mwa kuivre mokoma penza momesane oetuka eye kasi bato batinda kakosala ekela ena ebe bayeba nakate. Ndakisa omobu moleki bayiba ki biteni kama natukui bale ya kuivre ya kopani teke funguru me mining. Yango epesa ki nungu nungu pe elwoma ki mingi penza.
Oba sango esusu sango malamu penza ekolo Kongo Demokratiki eko kiko po na mapo ya mubumo ye na mobeko ya ekolo Amerika po ya ntombwa pe mabaku o Afrika agowa na bokuse. Mama ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin a pesaki sango eye na ministro matali misala ya industri Julien Paluku mwa mosala misato awa na Kinshasa okati ya weko bokutani ya mosala kolanda na sango ya minister eye ekomela kilo laka labino la okapi mobeko agowa kupesa nzela na kutinda biloko bikosale makawo ekolo RDC po ya kukende na Amerika na kufutaka misolo ya duanete. Toka isika na etuka ya Manyema wapi moyangeli etuka po ya mwantango afani Idrisa Mangala apesi mikolo tukumine ina mitano na lisanga ya bateki pe babokoli bachaku pote babi misa chaku kama mine ibie bazali na yango. Ezalaki kati na yoko mukanda ya mokoloto ya miazomi na mwambe ya sanza eye mukano moye ya sika epesi kanda na bayi sosiete sivili ya Manyema baye batalisite yango ekobebi sa misala miso. Maître Stéphane Kamundala apaleli mukano moye pambate po na ye yango ekobuka boyoka ni ya molongo o matali koteka nyama bizomi na kokoso pe ekolo RDC enzimaka. Uto ebandeli ya mobumo ye motango ya bakoni bwa malaria mokiti na tukumitano na likolo ya mukama o etando ya kolongono bwa nzoto ya chomia maye mamonisami na bakambi misala ya kolongono etando ena po ya bango ezalimbano ya kosalela bamusikitele ya mino kolanda na milulu ya bokabola mibwa yango bisale maka na sanza ya zomi na mibale moleki lisusu mulunge makasi ya mikolomie na ngomba ya etima Albert ekopekisa na bangungi kobota malisusu pamba te bazangi bisika ya mai nzokande basengi na baimboka kobatela bupeto obisika bakobikaka. Jean-Claude Lokidile po ya bulai bwa sango.
Kolanda mayebi si ya munga ka mokambi ya zone sante ya chomia motango mokekaka ya babeli bokono ya malaria nde mozali kokoma na lopitalo okita ya motango mwango ezali ya tukuitano kati ya mokama to 50% yango peti na motango ya bato oyo batali kokufa na maladi mwango ekiti. Munga ka Hervé Bavi alobi ete basalaki kampagne enene ya okabola musikere ya ofele po ya bana mboka uto sanje ya zomi na ibale moleki alobi ete ezali musikere koto tuku motoba na motoba nde pesa maki na bana mboka yango litomba ya likabolina bwe lobi Dr. Hervé Bavi kasi azali kokoba kote ya bana mboka po likamba kotia bopeto bisika bia bango ya kofanda pe kosala bolamo musikiri yango pona yango pe motango ya bato oyo bazali kobela malaria ezali sumingi te abakisi ete 40% ya bato oyo bakomaka na lopitalo ezali babeli malaria. Utobunya Jean-Claude Lukidi le Radio Kapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Hippolyte Kapanga, Pierre Diasinoa, Paul Badianyama, bae basunga kibiso nzela ya masini, matondi na Jude Mister Bilanda, oya sunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pe na bino bae banso, polanda kibiso.